Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Уряд не буде вносити повторно до Верховної Ради законопроекти про збалансування бюджетів, пенсійного фонду і Нафтогазу. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні повідомила про це на прес-конференції після позачергового засідання уряду. Ми знайшли правові можливості постановами уряду врегулювати ці питання. Ми більше не будемо подавати в парламент аналогічні законопроекти, сказала прем'єр-міністр. Вона повідомила, що уряд одностайно ухвалив всі необхідні постанови. Голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив сьогодні, що відтепер його відомство бере на себе зобов'язання реагувати на всі повідомлення громадян про корупційні дії чиновників усіх рівнів влади.
За місяць роботи Служби безпеки, коли ми відкрили скриньки для громадян України і звернення, і простих людей, головний висновок, який зроблений колегією Служби безпеки за цей місяць, повна беззахищеність громадянина перед свавіллям адміністрації, чиновників, міністерств самого високого рівня. Реагуючи на таку ситуацію, ухвалює рішення, що всі наші місцеві підрозділи від сьогоднішнього дня працюватимуть по боротьбі з конкретною корупцією конкретних посадовців, включно з найвищими щаблями влади від Києва до кожного обласного центру.
За даними Валентина Наливайченка, уже подібним чином через звернення громадян встановлені і відзняті на відео випадки хабарництва заступника голови Уманського міськрайонного суду. Крім того, голова СБУ повідомив, що на особливий контроль тепер взяті всі бюджетні кошти, що направляються на підтримку окремих галузей, проєктів, підприємств та фермерських господарств. Парламент Угорщини обрав нового прем'єр-міністра. За результатами голосування затверджена кандидатура Гордона Байнаї на посаду прем'єр-міністра Угорщини, повідомляють агенції новин. Байнай був міністром національного розвитку. Наприкінці березня угорський прем'єр Ференс Дьорчань, який оголосив раніше про намір піти у відставку, повідомив, що правляча соціалістична партія Угорщини висунула кандидатуру Байнаї на посаду прем'єр-міністра країни. ОБСЄ закликає владу до Молдови не перешкоджати роботі журналістів. Представник ОБСЄ з питань свободи слова Міклош Гаражді закликав владу Молдови забезпечити вільний доступ іноземних журналістів до цієї країни. Повідомлення про це міститься на офіційному сайті ОБСЄ. Водночас він закликав журналістів дотримуватися правил неупередженості при висвітленні подій в Молдові, що відбулися після парламентських виборів 5 квітня. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. У цьому випуску антикризовий пакет для МВФ не пройшов через Верховну Раду. Чому це сталося і які будуть наслідки?
Просто забалено. Свідомо, цинічно.
Кабмін розглянув антикризові документи сам. Чи зможе уряд обійти Верховну Раду? Стурбований весь світ, Північна Корея виходить з ядерних переговорів. І про це на початку нашої програми після оголошення.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні Верховна Рада знову не поставила на розгляд законопроекти, ухвалення яких є передумовою для відновлення кредитування України Міжнародним валютним фондом. Хоча частина саме пропрезидентської фракції у парламенті не підтримала розгляд цих документів, Віктор Ющенко згодом звинуватив у провалі голосування прем'єра Юлію Тимошенко. У секретаріаті президента вважають, що такий результат свідчить про необхідність дострокових виборів. А проурядові сили звинувачують президента у подвійній грі. Що про це думає прем'єр Юлія Тимошенко і сам Міжнародний валютний фонд, ви почуєте за кілька хвилин. Каменем спотикання у Верховній Раді стали законопроекти про збалансування бюджету компанії «Нафтогаз України», внесення змін до пенсійного законодавства та внесення у зв'язку із цим змін до державного бюджету України, розповідає парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Напередодні президент Віктор Ющенко закликав депутатів підтримати ці законопроекти. Проте за розгляд не голосували, зокрема, і про президентські депутатські групи «За Україну» та «Єдиний центр». Коментуючи результати голосування, Віктор Ющенко поклав відповідальність за провал на прем'єра і пообіцяв зробити все від нього залежне, аби закони були прийняті. Депутати від фракції БЮТ вважають, що президент та його прихильники ведуть подвійну гру. Каже депутат від фракції БЮТ Андрій Павловський.
Сьогодні ми стали свідками чергового лицемірства. Вчора президент на всю країну заявляє, що знайдене порозуміння з Міжнародним валютним фондом, треба прийняти 3 невеликих закони антикризових. Сьогодні депутати, які особисто його підтримують, Єдиний центр і «За Україну» В'ячеслава Кириленка, не голосують за ці закони. Але я розумію, що це намагання певним чином знищити політичних конкурентів, сказати, що вони не можуть домовитись з Міжнародним фондом. Ну, з іншого боку, все зрозуміється, це на поверхні.
У свою чергу представники групи «За Україну» стверджують, що уряд неуважно поставив все до їх пропозицій, каже депутат «Наша українець» Андрій Парубій.
Ці законопроекти в такому самому вигляді застояли на голосуванні в Верховній Раді. І тоді ми дали свої дуже чіткі поправки і рекомендації. Зокрема, що стосується пенсійного фонду. Одна з наших принципових поправок стосувалася того, що в цьому законопроекті було передбачено скасування спеціальних пенсій, які з'їдають значну частину пенсійного фонду. На жаль, вони цілковито були зігноровані урядом. Так само це стосується і законопроекту, який стосується і змін до бюджету, що зміни до бюджету були комплексними, а не точковими. Президент закликав концептуально підтримати законопроекти, бо насправді ті пропозиції, які ми давали, вони ні в якій мірі не суперечать ідеям президента.
Так само критично налаштовані до урядових законопроєктів і представники депутатської групи «Єдиний центр». А фракції партії регіонів та компартії кажуть, що принципово не підтримують законопроєкти, прийняття яких потрібне МВФ, а не Україні. Каже заступник голови фракції партії регіонів Борис Колєсніков.
То, що предлагають власті, це не антикризисні закони.
Те, що пропонує влада, це не антикризові закони. В усьому світі антикризові закони полегшують проблеми реального сектору, зменшують податки. Тут навпаки, ми посилюємо навантаження на бізнес, позбавляємо пенсіонерів зарплатні. Так, це норма для цивілізованого світу. Або пенсія, або зарплата. Але не на рівні пенсії у $100. Це правильна вимога МВФ, але вона не на часі. Ми вступили до СОТ на найгірших у світі умовах. І кредит від МВФ нам також пропонують на найгірших умовах. Опозиція не буде цього підтримувати.
Опозиція не буде цього підтримувати.
Тим часом голова секретаріату президента Віктор Балога, коментуючи результати розгляду законопроєктів, єдиним виходом із ситуації назвав проведення дострокових парламентських та президентських виборів. На його думку, коаліція вкотре довела свою недієздатність. Натомість лідер фракції БЮТ Іван Кириленко заявляє, що правових чи якихось інших підстав для дочасних виборів немає. На думку експертів, розгляд законопроєктів таким чином відтерміновується. Проте перспективи отримати гроші МВФ ще є, каже політолог Кость Бондаренко.
Справа в тому, що президент фактично не впливає на свою фракцію. У фракції панує махновщина, фракція фактично розбалансована. Скоріше за все, це питання буде розглянуто після травневих свят. І, відповідно, скоріше за все, у нас не скасовується видача кредиту МВФ, а тільки переноситься на невизначений час. В тому, щоб Україна отримала кредит, зацікавлені усі сторони.
Депутати обіцяють повернутися до антикризових законопроєктів вже у четвер. Проте перспективи цього розгляду наразі виглядають сумнівно. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не дочекавшись, поки Верховна Рада розгляне законопроекти, необхідні для отримання кредиту Міжнародного валютного фонду, уряд вирішив врегулювати це питання самотужки. На позачерговому засіданні Кабінет міністрів ухвалив проекти постанов, які дублюють антикризові законопроекти. І більше про це ми зараз дізнаємося у журналістки Радіо Свободи Тетяни Ярмощук, яка стежила за цим засіданням. Доброго вечора, Тетяно.
Доброго вечора, Мар'яно.
Отже, що сьогодні вирішив Кабінет міністрів?
Насамперед, своїм сьогоднішнім рішенням Кабінет міністрів фактично продублював законопроекти, які не спромоглася ухвалити Верховна Рада. Йдеться, зокрема, про 2 постанови щодо збалансування бюджету пенсійного фонду і ще одну стосовно кошторису Нафтогазу. Окрім цього, за словами Юлії Тимошенко, Кабінет міністрів ухвалив ще низку рішень, необхідних для отримання кредиту МВФ. І я зараз пропоную послухати прем'єр-міністра.
Проекти постанов, які були винесені, скорочували частину видатків державного бюджету, які можна скоротити в цю кризу. Це, як правило, економія, утримання самого апарату. І таким чином ми скоротили видаткову частину бюджету. Ми прийняли також рішення для заможних людей, які живуть в великих будинках. Тільки для таких заможних людей піднімається ціна на газ і електроенергію.
Мар'яно, Юлія Тимошенко також наголосила, що тепер вносити зміни до державного бюджету уже не потрібно. І також уже не потрібно Верховній Раді ніяких ухвалювати рішень щодо цього.
Тетяно, на засіданні уряду сьогодні були присутні представники Міжнародного валютного фонду. Як вони оцінюють рішення Кабміну?
Сьогоднішнє рішення Кабінету міністрів голова місії Міжнародного валютного фонду Джейла Пазарбашеоглу назвала такими, які мають зробити, цитую, «майбутнє оптимістичним». Щоправда, поки що пані Пазарбашеоглу не стала давати якихось конкретних оцінок цим рішенням. І я зараз пропоную послухати, що вона сказала з цього приводу.
Я не можу зараз говорити про конкретику ухвалених рішень. Ми ще будемо обговорювати їх з представниками уряду. Але вже зараз очевидно, що уряд зробив все можливе для того, щоб відновити фінансовий баланс у двох найбільш важливих державних інституціях. Це Пенсійний фонд та Нафтогаз.
Що ж стосується дати та механізму отримання чергової позики, то, за словами Джейли Пазарбашеоглу, про це говорити ще зарано. Так само вона не стала коментувати пропозицію Юлії Тимошенко, яка хоче, аби другий і третій транш кредиту були об'єднані. Мар'яно?
Тетяно, як таку новину сприйняли економісти? Як вони оцінюють перспективи того, що Міжнародний валютний фонд відновить фінансування України?
Мар'яно, на думку директора Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігора Бураковського, сьогоднішні дії уряду є правильними, оскільки, на його думку, йдеться не лише про отримання чергової позики від МВФ, але і про економічну ситуацію в середині країни. І ось що він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.
Він іде абсолютно правильним шляхом, тому що за великим рахунком, без рішення цих питань, ми не отримуємо гроші, а з іншого боку, питання збалансування того ж самого пенсійного фонду, НАК «Нафтогазу» і так далі, є ключовими для фінансової стабільності країни.
Хочу нагадати слухачам, що другий транш кредиту Міжнародного валютного фонду Україна мала отримати ще в лютому. Однак через низку неузгодженостей виділення позики затримується аж до сьогодні. Мар'яно?
І про подробиці співпраці України з Міжнародним валютним фондом, про засідання уряду розповідала кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук. Ми також поцікавилися вашою думкою, про що може свідчити провал голосування з антикризових законопроєктів у Верховній Раді. І ось що сказали Радіо Свобода кияни.
Я думаю, що просто там у кожного свої інтереси, як нам усім відомо. Я вважаю, що в принципі Верховна Рада не є здатна, що там коаліції як такої немає. І кожен робить власне те, що йому потрібно на сьогодні. Комусь треба ці антикризові, тому що зараз уряд, їм треба гроші, вони їх хочуть якимось чином протягнути. Тим, кому це не потрібно на сьогодні, зокрема фракції регіонів, значить їм це не потрібно.
Тому що вони всі заварувались. Разогнать их всех. Нужны реформы. Реформы – это и налоговая, и таможня, и МВД, и так далее, и так далее, и так далее. Тогда мы будем жить хорошо.
Трудно сказать. Надо еще посмотреть, насколько оно антикризисное, это законодательство. Может, оно просто ничего не стоило?
Это не дает издатку. Менять всех треба. Им это невыгодно и не потрібно. Піарат вони, не рішають питання.
Мабуть, самі не знають, що робити. У них не вистачає сили волі признати оце, що вони недієздатні. А треба міняти всіх. Мабуть, треба шукати інших, які здатні керувати державою, тому що ми вже зійшли в тупик.
І це був ваш голос на свободі. Хто ж і чому в Україні не любить Міжнародний валютний фонд? Більше на цю тему ви зможете почути у нашій наступній передачі у «Вечірній свободі». А наші гості – Андрій Поробій, народний депутат НУНС, та Олександр Рябченко, директор Міжнародного інституту приватизації. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Про програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз на вашій хвилі «Свобода». Сьогодні ми говоримо про головні події в Україні та в світі. Реагуючи на заяву Ради безпеки ООН, яка засуджує північно-корейське випробування балістичної ракети, Пхеньян відповів, що припиняє участь у шестисторонніх переговорах про ліквідацію своєї програми виготовлення ядерної зброї. І відтак відновлює цю програму. З нами зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо «Свобода» в Нью-Йорку Юрій Дулерайн. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Мар'яна.
Здається, несподіванкою є не лише реакція північно-корейського режиму, що має репутацію, м'яко кажучи, непередбачуваного, але й сам факт заяви Ради безпеки ООН, адже досі там не було одностайності щодо ставлення до запуску Пхеньяном балістичної ракети 5 квітня. Що змінилося за цей тиждень?
Мар'яно, змінилася позиція Росії та Китаю. На попередніх засіданнях Ради безпеки ці дві держави виступали проти засуду Північної Кореї. В той час, як Сполучені Штати та Японія пропонували розширити існуючі економічні санкції, що було накладено на Пхеньян 3 роки тому за проведення підземних ядерних випробувань всупереч міжнародній забороні. І от тепер, наслідком досягнутого компромісу, усі 15 членів Ради безпеки, включно з Москвою і Пекіном, прийняли заяву, що є серйозним попередженням Пхеньянові. Документ засуджує ракетні випробування, вимагає утримуватися від дальших запусків балістичних ракет, інакше Рада безпеки вдасться до розширення економічних санкцій. Заява також закликає до швидкого відновлення шестисторонніх переговорів про ядерне роззброєння Північної Кореї. Наслідком цих переговорів, в яких брали участь США, Китай, Росія, Південна Корея і Японія, Пхеньян поступово демонтував свій ядерний реактор. Але тепер Північна Корея дає задній хід, заявивши таке. Не вживаємо заходів до відновлення атомного підприємства, що його було заморожено внаслідок домовленості, досягнутої на шестисторонніх переговорах, і відновимо нормальні операції.
Це була заява із Північної Кореї. А якою є міжнародна реакція на це повідомлення, Юрію?
Ну, як повідомив на брифінгу для журналістів Роберт Гіббс, прес-секретар Білого Дому, президент Барак Обама високо оцінив заяву Ради безпеки ООН, назвавши її, цитую, «чітким і об'єднаним посланням» про те, що дії Північної Кореї є незаконними і призведуть до реальних наслідків. Китайське міністерство закордонних справ висловило сподівання, що Пхеньян, цитую, виходячи з обопільних інтересів, виявить спокій та стриманість. Російське зовнішньополітичне відомство висловило жаль з приводу реакції Північної Кореї і закликало режим повернутися до столу переговорів. Мар'яно.
І подробиці про це ми чули від кореспондента Радіо «Свобода» Юрія Дулерайна. Більше про події у світі ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. «Свобода» сьогодні далі у випуску. Тюрма за підпис або хто в Донецьку боїться імені Василя Стуса.
Я не можу собі уявити ситуації ні в якому, ні західноєвропейському, ні в американському вузі, коли за поставлений підпис під громадською ініціативою студента могли б викликати до міліції.
Як польські волонтери допомагають українцям, яких спіткала біда?
За цих 3 місяці, що Оксанка перебувала в лікарні, треба заплатити 120 тисяч злотих. Ми заплатили тільки половину.
І про це за мить.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода» в прямому ефірі від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Студентам, які виступили за присвоєння імені поета Василя Стуса Донецькому національному університету, загрожує кримінальна відповідальність. На прохання керівництва вишу Донецька прокуратура перевіряє автентичність їхніх підписів. Студенти говорять Радіо Свободи, що їх залякують. Натомість керівництво університету пояснює, що йдеться про перевірку автентичності студентської ініціативи, щоб виключити політичний підтекст. Більше про те, що відбувається навколо цієї справи, знає кореспондентка Радіо Свобода в Донецьку Ольга Доровських.
Студентів, які публічно підтвердили свою причетність до підписної кампанії, викликають у міліцію і допитують, попереджаючи, що за підроблення підписів їм загрожують 3 роки позбавлення волі. Серед тих, кого викликали днями до міліцейської дільниці, була і студентка ДНУ Юлія Діденко. Лейтенант, який проводив допит, запитав її та її подругу, чи вони підписували звернення і чи вважають, що ім'я Мстуса потрібно називати університет.
Я особисто підписувала, якщо треба буде, ще раз підпишусь. Він говорить: дівчатка, признайтеся краще одразу, або буде гірше. Якщо признаєтеся одразу, все буде нормально. А в чому признаватися? Ми були здивовані, не розуміли, що діється і що від нас хочуть.
Донецька прокуратура провела графологічну експертизу 500 підписів і виявила, що 5 із них поставлені однією людиною. Але один з ініціаторів перейменування університету, випускник ДНУ Станіслав Федорчук, говорить, що прокуратура зробила висновок на підставі іншого документу.
Висновок експертизи базується на ксерокопії факсового повідомлення, які я відправляв віце-прем'єр-міністру з гуманітарних питань Івану Васюнику. Тобто йдеться про те, що експертиза проводилася не на оригінальних підписах, а на подвійній ксерокопії.
Станіслав Федорчук впевнений, міліція в цьому випадку значно перевищила свої повноваження.
Я не можу собі уявити ситуацію ні в якому, ні західноєвропейському, ні в американському вузі, коли за поставлений підпис під громадською ініціативою студента могли б викликати до міліції, або взагалі могла прийти міліція і щось спробувати.
З-поміж приблизно 10 тисяч студентів університету за присвоєння йому імені Стуса виступили 600. Для чого ж університет за допомогою правоохоронних органів хоче встановити не лише особу, але й переконання цих студентів? На це питання Радіо Свобода відповів проректор ДНУ Андрій Кучко.
Я вам сказав, що навкруг цієї історії дуже багато домислів.
Навколо цієї історії багато домислів, в тому числі і навколо цих списків. Ті підписні аркуші, що Донецький національний збирав, там все відкрите. Їх можна перевіряти і все відкрито робити. Ми б хотіли зрозуміти серед тих прізвищ, що підписали за Стуса, хто має відношення до університету, а хто ні.
Хто не має відношення до університету.
Але Станіслав Федорчук побоюється, що йдеться не просто про встановлення ясності зі списками.
Мені вже в телефонному режимі, особисто в очі, мені вже сказали, який буде результат. Перше, в прокуратуру міліція напише про те, що складу злочину в діях студентів немає, але абсолютно більше студентів сказала або повідомила, що вона не ставила цих підписів, вона нічого не знає. От і таким чином певні люди, які замовили власне цю справу прокуратурі, а потім міліції, отримують змогу приїхати до Васюника як віце-прем'єр-міністра, до міністра освіти і сказати: ви знаєте, цих людей не було. Міліція навіть з прокуратурою про це каже.
Вже понад півроку триває політичне протистояння навколо присвоєння імені Василя Стуса, випускника Донецького університету, поета-дисидента, що загинув у радянській тюрмі. Але студенти, які опинилися в епіцентрі політичної боротьби, говорять, що здаватися не збираються і надихаються в цьому незламністю самого Стуса. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Посольство України у Варшаві відзначило державними наградами польських волонтерів. Почесні грамоти отримали представники фонду «Проксенос», що допомагає іноземцям, які у Польщі потрапили в складну життєву ситуацію. Більше про проблеми українських заробітчан з Варшави повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
За підрахунками фонду «Проксенос», найбільше українських заробітчан перебуває у Варшаві та навколишніх містах. Це переважно громадяни України, що прибули до Польщі ще до запровадження шенгенського візового режиму. Про те, з якими проблемами українських іммігрантів зустрічаються волонтери, Радіо Свобода розповіла віцепрезидент фонду «Проксенос» Наталія Кравчук.
Це люди з попередніх років, які прибули до Польщі, і в них вже і паспорти вже є недійсні, і в зв'язку з цим мають нелегальну роботу і засиділися, що так скажу, в Польщі, не хочуть повертати, не мають до чого повертати. Закрили якби за собою двері. І тут попадають в різні халепи, проблеми, в біду.
Pani Krawczuk rozpowiła historię Svitłany Jakovlevoj, що прибувши до Польщі з міста Суми, живе на статусі нелегала вже 13 років. До цих пір панічно боялася депортації, будь-якою ціною, навіть ціною розлучення із чоловіком, намагалася залишитися в Польщі. Минулого року захворіла на рак. Головне питання, що стояло перед активістами фонду, хто допоможе жінці зібрати кошти на лікування? Як пройти адміністративні процедури, коли, можливо, треба буде в Польщі усиновити її 4 дітей? З допомогою польської громадськості волонтери збирали кошти на лікування Світлани Яковлевої. ЗМІ оголошували громадську збірку. Грошей шукали замінних батьків. Нещодавно великого резонансу в Польщі набула також справа Оксани Проть із Самбора, яка зазнала опіки 75% тіла. Це сталося внаслідок вибуху в її хаті балону з газом. Те, що Оксана залишилася живою – чудо, вважають лікарі. Ми зв'язалися з сім'єю потерпілої, говорить мати Оксани Ольга Проть.
Завдяки тому фонду вдалося трошки вийти, але ми ще маємо дуже великі заборгованості за лікарню. За тих 3 місяці, що Оксанка перебувала в лікарні, треба заплатити 120 тисяч злотих. Ми заплатили тільки половину. Но зараз Оксанка дістала таку маску на ціло силіконову, яка коштує до 7 тисяч злотих на 3 місяці. Вона може в цій масці ходити 1,5 року. Ну, наразі тільки купили її на 3 місяці, тому що з часом за 3 місяці її треба змінити.
Лікування Оксани Проть – це лише одна із багатьох справ, що їх вирішує фонд «Проксенос». Фонд був заснований групою Поляків та представниками української діаспори в Польщі з метою допомоги іммігрантам з країн Східної Європи, зокрема з України. Варшавські волонтери у своїй роботі на захист здоров'я та життя заробітчан посилаються на традицію давньогрецького «Проксеноса». Тобто людини, що зобов'язалася бути покровителем прибульців з різних грецьких полісів та інших держав. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Подібну благодійність потрібно лобіювати законодавчо і популяризуючи в мас-медіа. В усякому разі саме так сьогодні зробив фонд Рената Ахметова, який організував майстер-клас для журналістів на тему «Як українські закони вбивають благодійність». Чи повинен меценат сплачувати великі податки, оформлювати купу дозволів, і що буде, якщо його від цього всього звільнити? Відповідь на це запитання шукав і кореспондент Радіо Свобода у Києві Євген Солонина.
26 липня минулого року під час повені у Прикарпатті один з найбільших доброчинних фондів України вирішив допомогти постраждалим районам. Але місцева влада відмовлялася прийняти допомогу, пояснюючи це тим, що всі працівники Івано-Франківської облдержадміністрації зайняті підготовкою до візиту урядовців. Врешті інформацію про лихо ми збирали від місцевих жителів і надавали допомогу відрізаному від цивілізації Верховинському району самотужки, розповідає керівник програм і проєктів благодійного фонду Світлана Панюшкіна.
Ми розуміли, що доставити можна тільки вертольотом. Обратились к МЧС.
Доставити допомогу можна було тільки гелікоптером. В МНС нам відмовились допомогти. На щастя, 2 гелікоптери виділило Міністерство оборони. Ми закупили понад 20 тонн продовольства та медикаментів і самотужки вивантажували їх з гелікоптерів у постраждалих селах. Поспішали, не встигали оформлювати всіх документів, тож потім мали проблеми з контролюючими органами. 1/5 коштів наш фонд мав витратити на податки, якби не спеціальна постанова уряду. Щоправда, цю постанову ми з Кабміну місяці 3 вибивали.
Журналістам, які брали участь у майстер-класі, запропонували спробувати себе у ролі благодійної організації і самим написати програму допомоги постраждалим від імовірного землетрусу. Як виявилося, в Україні це зробити непросто. З отриманих від благодійників коштів слід сплатити ПДВ і внесок до пенсійного фонду. Людина, якій хочуть допомогти, має зібрати купу документів і теж сплатити податки. Займатися благодійністю в Україні важче і дорожче, ніж розпочати бізнес, говорить радник з правових питань мережі розвитку європейського права Олександр Татарчук. На його думку, ситуацію може змінити нещодавно розроблений законопроект про зміни до закону про благодійництво та благодійні організації.
Цей законопроект пропонує певні зміни до податкового законодавства. Я сподіваюся, якщо він буде прийнятий, він буде дуже сприяти розвитку благодійництва в Україні.
Виникає закономірне питання. Якщо зміни в законодавстві полегшать умови для благодійності, чи не стане вона просто черговим інструментом для ведення бізнесу, політичної боротьби на наступних виборах та контролю над суспільними процесами? Тим паче, що подібні прецеденти трапляються і зараз. Позитивний ефект від допомоги малозабезпеченим буде набагато більшим, переконаний Руслан Краплич, президент фундації імені князів-благодійників Острозьких.
Можна відповісти ні, ніколи, але це неправда. Завжди існують цілі, з якої створюється фонд. Корпоративний фонд створюється для того, щоб провадити маркетинг. Хіба це погано? Ні. Для людей, які отримують допомогу, немає значення, хто і з якою ціллю надає допомогу.
За прогнозами експертів, Верховна Рада розгляне законопроект про зміни у царині благодійності до осені 2009 року. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ось ми і перегорнули останню сторінку передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю усім гарного вечора і слухайте Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода.